Moi boas, amigas e amigos, estamos aquí en Barría nas Ondas. Que ilusión me facía a min, levo tempo rogándome, pero se chegou o día de poder estar con todos vós. Un programa que tamén imos emitir en Radio Xallas, polo tanto, eu, amigos que nos acompañades, alumnos, gustaríame pedir un aplauso para estas mulleres que me acompañan. Un aplauso. Tamén quero agradecer a este centro, a súa directora, Dolor Nieto, a Olaia Novo, que pois foi unha das persoas que máis insistiu en que estiveros aquí. A verdade é que tampouco non puxo moita resistencia. A Beni e a todo o profesorado e a comunidade educativa do Barría de la Maza, porque creo que están pois cun proxecto que a min me encanta e que hoxe imos a compartir un pouco máis con estas estupendas mulleres, que elas, a verdade, que son as protagonistas desto, e para mí é un auténtico orgullo recibilas e poder falar con elas. Tiña pensado ir falando con unha a unha e hoxe tiñas todas xuntas, así que imaginadevos que premio tan grande recibo eu. Por eso hoxe pola mañán, cando empezaba o programa, poñía unha foto e poñía: hoy pode ser un gran día, hoxe pode ser un gran día. A xente preguntaba por qué, mañán saberán por qué, porque estou con vos, é unha auténtica felicidade. Acompáñame, pois, unha bella coñecida que non ten nada que ver comigo, inda que se apellida Lema, da Asociación de Mulleres Rurais dos Xallas, Isabel Lema Duarte. Moi boas.
Moi boas.
Pregarei que te acerques o máximo que poidas ao micrófono. Moi Como ben. Estamos, Isabel?
Pois moi ben, moi agradecida desta invitación e aquí. A valer o que se poda.
Hai que decir que hoxe xogo con ventaxe, porque normalmente eu estou tamén coas mans no, na feriña. Hoxe teño aquí o amigo Beni, que fai todo, polo tanto, máis sinxelo. Isabel, a ti, que che parece este proxecto dos arrolos que está impulsando o Barría?
Pois estupendo, bravísimo, porque a verdad que son cousas que estaban aparcadas realmente. Ao final, o máis importante é a nosa cultura, aquilo que nos enseñaron aos nosos bisavós e avós. E cousas que agora, co día a día, con tanto estrés e tanto tal, non temos tempo nin para decirlle nada aos nosos fillos. Entonces, genial, estupendo, encantada de estar aquí por esta invitación. Moi ben, moi ben.
Imos para facilitar a movilidade dos micros, imos a saudar agora a Lola Velleira, da Asociación de Mulleres Rurais de Santa Sabiña. Lola, benvida.
Hola, benvida, ou gracias, digo.
Que tal estás, Lola?
Moi ben, moi ben.
E ti que te parece este proxecto do colexio?
A min encántame. Desde o primeiro día que mo falaron, encantoume este proxecto.
Isabel, Lola, vos que sentides cando vos falan de arrolos, de cantos de berce? Que vos ven á cabeza?
Bueno, pois a min, sinceramente, un pouco de nostalgia, sabes? Porque recordar aquelo de antes. Porque a min dame a impresión que os pais de hoxe en día non o fan, non o sei, pareceme que non, porque eu realmente entrei na página do cole para ver os arrolos e pódese decir que quen os cantaba ou os falaba ou os decía eran os avós, pero non poucos pais de hoxe en día vin que sabe facer esos, bueno, esas cánticas dos arrolos, sabes?
Ti que opinas, Lola?
Bueno, eu eu canto tamén, canto ya a miña neta.
Que ben.
Miña nai cantaba aos meus fillos, a min cantábame miña abuela. Eu teño un montón de arrolos, bueno, non sei se lle chaman arrolos, pero un montón de cancións desas antigas que cantaban antes, e eu sigo as cantando porque me encanta cantar.
Cando che falan disto tamén che entra así unha sensación de nostalgia como Isabel.
Pois sí, sí.
Tamén temos conosco a Carmen Pena Barbeito, que é da Asociación Sociocultural Mulleres Rurais de Arantón. Carmen, benvida.
Hola.
A ti que te parece este proxecto? Que nos pode dicir? Arrímate un pouquinho. Epa.
Sí, mira, a mí pareceme moi ben, sempre innovando, sempre recordando o pasado. Pareceme moi ben. Moi ben, moi ben.
Cando se falan de arrolos, de cantos de berce, aquí, pois, Isabel, poñenos un condimento de emotividade, de nostalgia. Ti que che ven a cabeza cando che falan disto?
A min pareceme ben. Eu a miña filla non lle cantei nada deso, porque eu puña a dormir e ali estaba, e dormía sin eu estar avalando, sin eu estar nada, porque tiña máis que facer. Pero é moi bonito eso de avalar o nene e cantar sempre que teñes tempo.
Ti recordas de que che teñen cantado a ti? Ou non tes...
Non, porque, a ver, nós éramos tres hermanos e os pais iban traballar, porque había que traballar no campo, non había tempo para darlle o berce, non había. Tamén nos poñían ali a dormir e basta. É o que aprendes a telo neno. deitado e que durma, non tes falta de estar aí, dalle, dalle o verse.
Dicía Lola que ti tienche cantado, non? Dicías ti cantas e tamén che cantaron.
Sí, sí, a mí sí.
Tamén temos hoxe conosco a outra convidada, que é Margarita Bustelo, tamén da Asociación de Mulleres Rurais de Santa Sabiña. Margarita, benvida, boas.
Hola, buenas.
A ti, que che parece este proxecto do colexio?
Pois a mí me parece moi ben, dado que eu non son moito de cantar, que nin me acordo que máis cantaran, nin as canto, máis iso que teño netos, pero bueno, é un pouco que falan as compañeiras. Agora os pais da hora son tan modernos que os nenos deitan salir, nin se poden acurrucar, nin cantar, nin nada, pero parece moi ben.
Vou facer unha pregunta para as catro. Considerades que sería bo recuperar esta tradición, Isabel?
Sí, e sí, e sí.
Sin dúdas que sí.
Sí, eu tamén estou de acordo, sí.
Eu tamén estou de acordo.
Así da gusto, non foi falta dar o paso, xa elas collen, xa sacase sobre o presentador. Na parroquia de onde ti naceches, onde ti viviches, Isabel, había tradición desto ou tampouco, ou sí, ou como, que me podes contar?
Pois eu, a verdad, si había, eu non me recordo. Bueno, casi quero pensar que sí, que en algunha casa si habería. Pero eu concretamente non me recordo nin de que me fixeran tanto a miña nai como a miña avoa. Non me recordo, sabes? Non sei.
Carmen, tes...
Non, eu non recordo tampouco nada deso, porque non tiñen o tempo os pais. Si, a abuela si. A abuela daba yo verse, pero tampouco non me acordo se me cantaba ou non, porque eu era bebé.
Pola parroquia de Santa Sabiña?
Eu tamén non fago caso de que me cantaran, nin a meus irmáns tampouco. Non fago caso de... que podría haber noutras casas, pero na nosa non fago caso deso.
Sí, na nosa sí que había. Eu non me recordo, lógicamente, porque era pequena, pero polo que me contou miña nai, que sí que me cantaba a miña abuela, miña nai sí que me recordo perfectamente, que lle cantou aos meus fillos moito, moito, ademais.
Xa, creo que conseguiron algo importante, Isabel, que hoxe as aquí, pois, 8 mulleres da Asociación de Mulleres Rurais de Santa Comba xuntas, non? Xa, algo xa se conseguiu.
A ver, eu sempre digo, a unión fai a forza. Se hai unión, hai no todo. Entonces, todas somos nais e todas queremos o mellor pros nosos fillos, pros nosos futuros netos. Eu falo, por exemplo, futuro, porque como non os teño, pero eso, mirando a un futuro, porque ao mellor cando teña neto, pois, ou neta, vamos, pois sí, hei de cantar os arrolos, porque, a ver, é unha cousa que sí deberíamos de facer, é casi telo como norma, e non olvidarnos destas cousas, porque eu sigo dicindo, pa min, as cousas de antes, a nosa cultura de antes, pa min, hoxe en día é o máis importante, porque a xente de antes era moi sabia, e agora todo tecnoloxía, pero a sabiduría da cabeza é o máis importante.
Carmen, ti que opinas ao respecto do que di Isabel e ao respecto do que estamos falando?
Estou de acordo co que di Isabel, é moi clara falando. Está
aquí as miñas compañeras da dereita.
Sí, eu tamén estou de acordo co que di, sí.
Sí, está ben o que di Isabel, que vamos collendo esa consciencia de cantallos aos nenos, aos netos.
Aquí os mozos que están escoitando, que nos están vendo, pois que sepan que se algún de vos vos apetece facer unha pregunta a estas mulleres, que viñan por aquí ao meu lado e que me, sin problema, desde o sitio, fan a pregunta que queiran, eh? Quer dizer, estades ainda en tempo, porque estamos con estas mulleres e ainda virán outras catro. Arrolos, cantos de berce, por aquí, alguna de vos se atrevería a compartir algún cantariño con nós? Lola, te están facendo que sí, pois sí, estupendo. Sí.
Okay, canto.
Estamos atentos a que nos cante. Quero aproveitar por enviar un saúdo a todas as persoas de Santa Comba que nos escoitan, pois hoxe este programa gravado a través de Radio Sayas. Lola Velleira, cando queiras.
A miña nena non dorme porque o sono non lle ven, vente sono, que a neniña dorme ben. O meu neniño ten sono, ten ganiña de dormire, ten un olliño cerrado e outro no pode abrir. Danieliña da parranda, fai os bolos, fai nos ben, sobes arriba do forno a ver se a abuela ven. Danieliña pequeniña, pequeniña como un rato, sacou a chicha do pote, foi na comer o burato.
Un aplauso, non?
Bravo!
Non terás outra por aí?
Moitas, teño moitas, pero non daría tempo de todo.
Unha máis? Pode
bueno,
ser?
A ver, entón.
Imos entón.
A miña nena pequena eina de levar a feira, eille de comprar un cribo a máis unha peneira. A miña nena pequena eina de levar a feira, de a moito, de a pouco, cartiños a faltrigueira. A miña nena pequena ten uns zapatiños blancos que ellos mercou súa abuela pa poñer os días santos.
Un aplauso.
Bravo.
Hai que decir que estaba cantando e estaba Daniela, a súa neta, mirando con cara de felicidade. E seguimos. Non sei se por aquí, por esta mesa, Isabel, Carmen, a que nos quere regalar algunha canción, algo.
Eu regalar, podía regalar, pero cancións, non. Non son moito de apertas.
Pois mandamos unha parte para todo o mundo, entonces.
Exactamente, apertas.
Gustaríame que antes de despedirvos, pois, engadirades algo que considerades oportuno, o se que creo que nos escoita unha pouca xente. Non sei, se en torno a nosa cultura, se en torno ao que vos apeteza, para un pouco concluir a vosa. Hai alguén que quere facer unha pregunta por aí? Que levanta a man, se é así. Teño que comentar que hai uns rapaces aquí de quinto, sexto, creo que me din, que están atentamente, pois, vendo este programa e tamén escoitando. Isabel, para rematar, o que ti queiras.
Bueno, pois eu podo decir ahora mismo que temos estes rapaces aquí, que son o noso futuro, é que se conciencien e que sigan con isto para adiante, sabes? Porque os arrolos, as cousas de antes, dos nosos avós, bisavós, son moi importantes. E non só importantes en sí, importantes pa nós, no noso corazón, sabes? Que é importantísimo agradecerlle aos nosos antepasados que nos deixaran esta cultura, porque ao final o que estamos dicindo e cantando era o que eles nos enseñaron de antes, que nós non aprendemos agora. Entonces, que non o olviden nunca.
Por certo, e como están as cousas pola asociación?
Bueno, pois pola asociación están. A ver se se van pondo mellor, esperando, agora xa que estou e me deste a oportunidade,
claro,
aquí, Concello de Santa Comba, esperando a facermos unha excursión estas mulleres todas do rural. Do rural, bueno, sí, mulleres rurales, que non son rurales, pero do concello, elas me entenden, vale?
Unha excursión.
Unha excursión, exacto.
Carmen, a ti que te gustaría engadir?
Eu, pois nada, que sigan pa diante, sigan con esos rolos e que sigan estudiando, que se formen estes rapaces, que é o que a herencia máis grande que poden ter no futuro. Da asociación, pois a nosa está traballando moi fuerte, estamos con teatro, estamos con zumba, estamos con cociña, estamos moi ben.
E cal é a actividade que ten máis éxito das tres?
Teatro. Sí.
Caramba, non? Aí...
Teatro levamos moitos anos facendo nel, e bueno.
E ti non pides nada, así o concello por aí?
Non pido nada porque, aínda que pida, non vou ter. Así que...
Pásase como a mí.
Nunca me gustou pedir.
Margarita, ti que queres dicir para rematar?
Pois pues o mesmo que de Isabel. Xa ela fala tamén que xa non nos deixa nada que dicir aos outros. Así que todo o canto de Isabel está bendito.
Pola asociación, que tal? Que podemos comentar da asociación de Santa Sabiña?
Mira, é desas casas que non prefiero comentar nada.
Está
aí, está aí.
Aí está Daniela mirando. Non sei se Daniela quererá decir algo. Creo que non.
Daniela, creo que ten sono.
Lola, para acabar, engado que ti queiras.
Pois nada, que me encantaría que todo isto seguira adiante, porque a min encantan as cancións estas antiguas, tanto arrolos como a cancións de, bueno, de outro tipo que non son arrolos. Eu teño moitísimas, e se alguén necesita que saber algunha para quedar, pois sin problema, non teño inconveniente en deixarlas para que as copie.
Digo eu, antes de despedirvos, vos non tendes curiosidade por saber como pode acabar todo este proxecto? Eu teño moitísimas, vos, así como...
Nós tamén, pero...
Bueno, pois nos vamos a esperar a ver o que sale de aquí. ben, seguro, porque a ver, se empezaron ben e vemos que isto vai avanzando, entonces isto vai acabar super genial.
Vos opinades o mismo, que isto vai acabar super genial, como di Isabel?
Penso que sí, non? Penso que tendrá que acabar ben.
Ojalá.
Pois moitas gracias, despedirmos con un aplauso a estas mulleres. Pois ímos facerse a cambio de quenda, catro mulleres que nos acompañaron: Lola Velleira, Margarita Bustelo, Mari Carmen Pena e Isabel Lema, que eran as mulleres que tiño aquí a miñas dúas beiras neste programa que estamos facendo aquí no Barrié, no Colexio Barrié de la Maza de Santa Comba, Barrié nas Ondas, nesta estupenda emisora hoxe, pois poblada de mulleres rurais e tamén de rapaces que nos acompañan e que están aquí atentos a esta emisión, aquí sempre pois acompañado no timón por Beni, que está facendo aquí unha labora tremenda. Imos saudar xa as nosas protagonistas, que son catro, que nos acompañan. E primeiro teño que saldar unha cuenta que eu tiña pendiente, porque mira que levo o tempo detrás desta muller, enténdase ben, radiofónicamente falando, e nunca me quiso dar unha entrevista, e hoxe aquí te pillo. Carmen Ameijeiras, arrimes o micro. Que tal estamos, Carmen?
Levo pala.
Aquí te pillo e aquí te mato, non?
Ao final...
Ao final, caín.
Por que te resististe tanto a miña entrevista?
Porque... A mí gustame falar moito, pero así nestas situacións non tanto.
Carmen, benvida. Tamén saudamos a María José Calvo, que é a asociación de, bueno, Carmen é da asociación Airiños dos Hallas, María José Calvo tamén nos acompaña, é da asociación Cultura Recreativa Castro de Boaña. María José, moi boas.
Moi boas.
Digo eu, a ti, Carmen, de pequena cantabanche a rolos.
A min cantaronme sempre dentro que meu acordo. Pero sabes como? Estábanos traballando, a miña nai para que traballáranos ben, ela cantábanos. E nós todos entusiasmados traballando para que ela nos cantara cada vez máis. Nos follando no millo, sachando, facendo deses traballiños todos.
Por tanto, cantábamos cancións para animar o traballo.
Claro.
E vos contentísimos.
E nós contentos.
Como?
Tiña que ser así.
Pero bueno, estaba ben, ¿no?
De cando me rolaba no Bercio, non me recordo, pero desas outras cousas sí que me recordo.
María José, ti acordaste de que che cantaran?
Hombre, de que me cantaran a min, non. Eu recordo a miña abuela cantándolle a miña irmán, a meus primos. Si, sí, recordo ali no Berce, a balar e a cantar. Pero claro, lógicamente a min se me cantaron non me podo acordar. Pero si, sí, si, sí, recordo eso.
E tamén na túa zona onde vives tamén había tradición de cantar aos nenos, ou hai? Que podes contar?
Hombre, eu supoño que como na nosa casa cantarían máis ou menos en todas. Agora mesmo opino un pouco o mismo que Isabel. Eu creo que as nais da hora, máis que cantar, tiramos todo do que está grabado aí atrás, poñemos música para dormir, que durman, tiramos de libros para aprender a dormir e cousas así. Pero, bueno, a ver, no meu tempo sí se nos cantaba.
Na túa zona tamén sigue a mesma dinámica de cantar para o traballo? Tamén tes algunha anécdota ou algún dato de que cantaban tamén os rapaces?
Bueno, si cantaban os rapaces, xa cantaban cos rapaces. Porque a xente antes cantaba sempre. Nos íbamos traballar e íbamos cantando. Víñanos a bailar unha roada, íbamos cantando. Antes solamente era cantar, non había teléfono, se ven que a cantar.
Tamén saudamos Ose, que nos acompaña da Asociación As Célticas de Vilar de Grixoa, a Lina Novo Antelo. Lina, moi boas.
Boa tarde.
A ti recordas de cantar, che tiño na túa familia?
Non, eu non recordo de cantar de pequeniña, pero si recordo, como decía antes Carmen, que sí, que sachando, facendo as encaldadas para as vacas, miña nai sempre estaba cantando. Eu non aprendi moito a cantar, pero sí a bailar. Eu bailaba, ela cantaba. O que sí recordo e conto, e teño bastantes anos, recordo non o arrolo en sí, senón que estaba desexando que miña nai se sentara, de que acabara de traballar pola noite, e se sentaba, e como antes non existían os pantalóns, que existían faldas, pois ela abríase un poquinho as pernas e eu metíame no medio das perniñas. Sí, e aquel, non sei se se chama rolo, se chama rolar, se como se chama, pero aquelo Cos anos que teño, sigo me acordando todos os días, porque eu recordo que teño dela, de estar ali como un sillón destos que agora dá masajes. Pois non, iso era super mellor. E aproveito a dicirlle aos nenos que aproveitade das abuelas e das mamás a sentarvos nos seus regazos e que vos canten e aprender os arroliños que vos toque, porque despois cando teñades unha edade, eso vai ser o que vos quede delas, que é unha cousa, eu eso recordo todos os días, conto sempre eso de cando ela termina de traballar, eu sentadinha ali no seu brazo,
que
non,
son,
non ten nada que ver o brazo do papá, que si tamén, co brazo dos irmãos maiores, ese regaciño dos mamás, eso é cantando. Eu non me recordo a canción porque non, pero bailar desde que, vamos, desde que pudo porme na puntiña do pé, se eu bailaba cando ela cantaba.
Pois teremos que preguntar ya a María García Espasandín se isto entra dentro do arrolo. Eu penso que sí,
no? Creo que sí, porque estou moi emocionado,
é que ademais quero dicilo, aparte non era nai que bueno, que me pariu, digamos, que se foi a nai que me criou. Entonces eso ainda ten un plus a máis, non? Porque eso era, eu esperaba ese momento, o sea, terminabas cos deberes, terminabas con todo, e estaba desesando, ela non daba acabado, porque o papá xa logo se senta, non? Vale, moi ben. Pero a mamá sempre recollendo aquelo, e non sei se vos acordades, eu digo yo aos nenos, antes había uns tamboretes que tiñan tres patiñas, e eu se lle preparaba o tamborete, se levaba o tamborete ali preparado unha hora para que ela se sentara, para que abriera un poquinho as pernas, eu sentadinha ali no medio, e bueno, eso... indeoso recordo, o sea, pero non é que o recorde, que eu se teño aí como moi na alma.
Que bonito. Saudamos a outra convidada que temos aquí, os conosco, a María Pazos Guillín, tamén da Asociación Mulleres Rurais Airiños dos Hallas. Vou a pedir que se arrime un boquiño, que se acerque o micrófono. Saúda, María, que tal? Como estamos?
Moi ben. Antes que todo, vou pedir disculpas porque non falo nin ben o castellano nin ben o gallego. Entonces, se me salen así as palabras salteadas é porque de moi joven xa me marchei de aquí, tuve moitos anos afora, pero todo o que están dicindo elas yo me lo recuerdo. Me lo recuerdo total, de cantar, de bailar. Nos criámonos por suerte en unha familia numerosa. O que estábamos esperando é que fora de día para ir para era, para xogar, para correr, para cantar e bailar como bailaban elas. Pero de arrolar, non, la verdad que non. O sea, que me recorde eu. Agora, os meus fillos si foron arrolados pola súa abuela.
Dicía vostede que a música, os cantares acompañaban. Digo eu, así un pouco preguntando por a miña curiosidade que me ven de pequeno. Era xente máis alegre que agora?
Sí. Yo recuerdo unha infancia moi feliz. Sin nada de tecnología, pero moi feliz. Xogando con pau, xogando con muñecas, xogando cas cordas, facendo o balancín, ese que non sei como lle chaman aquí, e éramos felices. O tobogán era o carro das vacas que o puñamos así inclinado e viñamos desde a chavella polo tobogán abaixo e levabas un golpe, bueno, pois levantabas, te éramos moitos, levantábamos e así, bueno, volvo outra vez que como lle chaman aquí o
dindón.
O balancines, o chinchón, eso, colgábamos o chinchorro ese, colgábamos unha corda nunha viga, e o que máis dera a volta aí era o campeón. E eu recordo ser unha niñez moi feliz, moi feliz.
Entonces, María José, cando tiveches coñecemento, non? Cando che contaron, non sei como te enterastes, pero cando che contaron deste proxecto dos arrolos, ti como recibiches a idea?
A min pareciume xenial porque, a ver, o que comentei antes, só se todo tiramos de internet, pero internet, se non tiramos de atrás, non chega a internet. Entonces, pois, justamente, penso que temos que tirar un pouco para seguir deixando e que os que veñen atrás sepan un pouco o que había. A mí pareciume un bo proxecto.
E ti pensas que, como dixo María, que a xente de antes era máis alegre cada hora? Ou?
Sí, sí. Apoiábamonos máis en todos os aspectos, tanto nas alegrías como nas penas, non, pero éramos moitos máis, era moito máis fácil a comunicación entre nós, ou sea, moito máis fácil comunicarse cos que están alá na Argentina, sí. Pero co da porta do lado non o vemos. Entonces eu penso que éramos máis divertidos, porque tampouco tiñamos estas tecnologías, non? Pero bueno, eu penso que sí, que éramos máis divertidos e máis felices.
E que pensa, Lina? Éramos, érades máis divertidos antes que os de agora?
Sí,
éramos non sei poñerme.
Moito máis divertidos. Eu non podo dicir moito máis felices, porque eu penso que os nenos de agora tamén son felices, lógicamente, non? Pero sí que lle, justamente este proxecto encantoume cando me falaron del, porque eu comentei no caso da asociación e algúns decían que pena, porque fulanita de tal, porque a abuela de tal sabía tantas cousas. Entonces, nunca é tarde se le dixas buena, pero se houbéramos ao mellor empezado, ou se houberan empezado un pouquiño antes, temos aí un montón de abuelas que xa falleceron, esas bisabuelas, digamos, que sí que sabían estas cousas, que tiñamos que haberlas recuperado. Por tanto, nunca é tarde seguido recuperando todo isto que ten as abuelas, seguido recuperando, porque, oye, que houve aí un pouquiño que se perdiu, pero non sigamos perdendo, sigamos guardando todo isto para estos nenos, e que eles que ellos podan contar aos seus nenos, e que podan, bueno, pois ver como foi a nosa vida moi esclava, máis os dos nosos pais, as deles tamén. Penso que é feliz, son felices. Eu quero pensar que son felices. Nós éramos moi felices. Se non tiñamos que facer, inventábamos. Nós inventábamos, éramos ingenieros de buscar a felicidade. Non había, os xogos non se nos atravesaba ningún. O sea que, e agora, pois, eles ten moitas posibilidades, gracias a Dios, porque as posibilidades, para iso hemos traballado moito, para que eles teñan estas cousas, este futuro, e que o aproveiten. E bueno, pois encantadísima de que fajades isto, porque justamente é o que digo, sabía tempo que había, que sabía de haber empezado, pero continuade, e bueno, xuntando todo o que se poda xuntar de todos estes avós e avós, que bueno, que disfruten delo, e todo eso, así é moi ben.
Ingenieros de buscar a felicidade, que sí. Frase máis bonita nos regalou Celina. Carmen, bueno, que eres máis alegre, ti eres unha mostra, o sea, non fai falta ir moi moi longe, non? Coincides con elas?
Eu coincido con todo eso, porque é moita pena os nenos de agora, que sí que están mellor, que hai moita tecnología, que están máis avanzados que nós, pero en disfrutar como nós disfrutábamos con calquer cousa pequena, que o pasábamos ben, que a cabeza creo que traballaba igual que as da hora ou máis, é recuperar estas cousas bellas que os da hora non saben nada, porque non temos tempo de enseñarlles sequera, porque a vida vai demasiado rápida. Estou moito de acordo que se debían de recuperar moitas máis cousas.
Tamén decía Lina, non, que o tempo perdido non se pode recuperar, pero pódese non perder máis, non?
Non perder máis, sí, sí.
Por tanto, para ti este proxecto ten súa pinta estupenda, podes dicir.
É para a próxima vez, se podo, traixo unhas cancións ben feitas e ben preparadas.
Xa está dicindo que haberá unha próxima vez.
Pero a mí gustaríame que houbera unha próxima vez con outras cousas interesantes como estas, que siga todo, non perder o de atrás, porque o de atrás nunca se debe de perder. Aprender máis, sí, pero o de atrás nunca se debe de perder, porque de todo se aprende.
María Pazos, como que che parece a ti este proxecto, o fío do que están comentando as túas compañeiras?
Bueno, pois mira, a mí este proxecto me parece maravilloso, maravilloso, porque eu son abuela, son mamá, e cando eu conto, por exemplo, aos meus fillos e aos netos a juventud que eu tuve, dice, ai abuela, eso ni en película. Me dice, ai abuela, non en película, ni en película, dijo yo, bueno, porque claro, eles ten a facilidade, a publicidade que eu non me puderon dar, son os fillos son estudiados, os netos tamén son estudiados, entón, claro, non reconocen esas cousas tan valerosas que tuvemos no pasado.
Cousas que neste aspecto está intentando recuperar o colexio. Eu non sei se unha de vos ten alguma canción o que nos quisera compartir. María, pode ser, todas miran para ti, algo terás, cando todas miran para ti.
Pero debe ser porque eu non son de aquí.
Pero
eu non sei cantar ben, pero pode che deletrear, pero
sí,
bueno,
sí, sí.
De todas maneiras, eu recordo que mamá, cando arrolaba os meus fillos, sempre dicía: Dúrmete, neniño, se querer dormir, que tua nai ten que ir a planchar. Entonces eu dixere, mamá, agora non ten que ir planchar. Entonces dixere, mala, bueno, pero mira como se vai quedar máis rápido dormindo. Entonces seguía lle a canción, e seguía lle dando, e os nenos quedaban dormidos. Pero eu, a mí non me cantaron, porque eu non me recordo. Miña abuela tiña moitos netos que cuidar.
Eu gustaríame pois deixar xa un turno final, se te parece, para que as nosas convidadas, antes de nada, pois agradecer en nombre do centro a vosa participación hoxe aquí nesta emisión en directo. Eu insisto que eu estou pois moi agradecido tamén ao Colexio Barrio de la Maza, e tamén pois desde aqui aproveitar para estas mulleres, estas asociacións, aproveitar para invitalas a que saiban que, ainda que eu non son o dono da casa, pero bueno, que teñan as portas da Radio Sáenz aberta para cando queiran, que en principio supoño que nadie o impide. María José Calvo, gustaríame preguntarche como vai a asociación. Vimos de tempos complicados por esto do que todos sabemos e que non quero nombrar. Como está o tema? Como vai?
A nosa asociación, pois, naciu xusto con esto que non queremos nombrar. Entonces, pois, estamos acabados de salir do niño, empezando. Bueno, vai ben dentro do que podemos pedir. Estamos aí con as clases de baile, fixemos uns cursos de poda, algo para os nenos, pero estamos arrancando cos primeiros pasiños aínda.
Para rematar, que te gustaría engadir?
Pois nada, casa máis proxectos como estos, que non se perda a cultura, que podamos transmitila aos que veñen atrás, e aproveitar dos que van adiante. Eu sigo exprimindo ali o que teño que exprimir ali ao lado, que me queda unha abuela con moita sabiduría, que a levamos a todos os sitios que podemos, gravamos, preguntamos, cansámola, seguimos tirando por aí todos.
Un pouco coincidindo co que decía antes Lina, non? Que hai que aproveitar esa naranxa que temos aínda.
Exactamente, esa naranxa. Ela non lle gusta nada que a gravemos, pero o meu móvil, se non está directo, está indirecto. Sempre que ela conta algo, por aí estamos as agochadas, pero sempre guardando todo o que podemos.
Moitas gracias a ti, Asociación Castro de Boaña. E ímonos, pois, as Céltigas de Vilar de Grisoa, que os con Lina, que nos estivo acompañando. As dúas preguntas para rematar. Unha, como está a asociación?
Bueno, pois a asociación, justamente esta semana, empezamos a facer a primeira ruada despois desta pandemia, porque, bueno, como todas somos cociñeiras e todo, pois ali cada unha pon o seu postre favorito, a súa comida favorita, cantamos, bailamos, eu son a disc jockey, temos un pero un ratito, pero logo pandereta, cantando,
é pasalo ben.
Sí, é pasalo ben. Eso é o primeiro que vamos a facer esta semana, este venres, justamente, ás 9 da noite. Non podemos gravalo, pero ao mellor mandámonos un vídeo, saberedes.
Estupendo.
Isto é despois, a continuar, porque estes 2 anos estivemos totalmente parados. Bueno, pois ir a facer viaxes culturales. E non sei un pouco o que máis facemos, eso, viaxes, fixemos cursillos de cociña, todo eso, pero agora penso que a aprender a tocar a pandereta, porque a todas nos gusta cociñarse. Melloraremos sempre, pero creo que temos unhas grandes cociñeiras aí nas Céltigas, que o demostran en cada ruada que facemos, e pasámoslo super ben, porque, bueno, temos moitas ganas de, ademais, o estar as mulleres solas bailando son un plus, non? Porque aí podemos... eso, mira como se ríen. Nada, moi ben, estamos moi ben, fixemos eso, empezando a olvidar o que acabamos de pasar.
Para rematar, que se gustaría engadir, Dina?
Pois mira, gostaríame engadir que eu mencionei moito cando entrei neste colexio, eu aquí neste colexio cursei desde a partir de, estrenei este colegio, este claro. Colexio estaba en cuarto nese momento. Bueno, está cambiado de aulas e de tal. Eu cursei hasta octavo aquí. A verdade é que me emocionei muitísimo, porque nós nese momento tamén facíamos moitísimas cousas. Éramos, pero non sei dicir a palabra agora, en deporte, O sea, éramos os máximos. O sea, Santa Comba en deporte, neses momentos, éramos pero os máximos. Non sei agora mesmo, eu tamén tuve aquí o fillo, pero agora non teño netos ainda, entonces non estou, claro. Non estou. Pero este colexio, a verdad é que a parte de eso que hai, acabo de ver a Pintos aí na porta, que foi o meu compañeiro de aula, e outros varios, quero decir que sigan así, que este o Barrié de la Maza educou-nos a moitísima xente, sobre todo a miña generación. A miña generación foi a que partiu un pouco desas escuelas unitarias e partiu hacia este colegio, e deste colegio partiuse a moitísimas a moitísimos estudios. Quer dicir, fui aí onde partiu. Nun, antes estábamos escuelas unitarias e traballar, non?
Sí, sí.
Entonces aquí a partir daí octavo, despois facíamos como se chamaba antes o COU e todo é BUP. Entonces a partir daí se empezou todo o mundo como a estudiar a cada unha libertad a libertad de cada un, e bueno, e iso recordámoslo agora, cando nos xuntamos os da miña idade, decimos, este colegio foi quen nos, digamos, abriu bastante, porque antes eran escuelas unitarias e non conocías máis que os nenos da tua aldea.
Sí, sí.
Pero a partir de aquí, a partir deste colegio, conocémonos todas, o sea, todas as que estamos aquí nos conocemos desde haber vido a este colegio. Por eso, pues eso, adiante cos proxectos, adiante con todo, que sigo o colegio dando estes bons resultados en Santa Comba, que hai super, super intelectuales a toda esa historia, e parte todo de isto, de querer, das xuntanzas, eu xa digo, naquel momento o deporte era impresionante, éramos os primeiros, ou sea, éramos en fútbol, en voleibol, tiñamos medallas en todo, o sea que competíamos, sí, sí, non sei se vos recordades de eso, pero por aí ten que haber non, estamos dicindo que sí, ten que, porque éramos de verdad, nada que ver cos da picota ni con nada, perdonándonos, non? Pero éramos moi, 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 había cada ahora estamos centrados en grasitas, pero tiñamos un atletismo aquí fabuloso, e por eso nada, seguide cos con todos os proxectos que se vos poñan por diante e todo eso. Vale, estáme dicindo a miña amiga Isabel que corte, porque claro, somos as dúas de...
A produtora, Isabel. Pois moitas gracias,
vale.
Lina.
Pues nada, a vos.
Que tal de actividades para a Asociación de Mulleres Rurais Airiño dos Hallas, que tanto Carme como María pertencen á mesma?
Bueno, agora non tanto, porque nós empezamos moi ao punto que veu esta pandemia, e non nos dou tempo nin sequera a programarnos. Pero bueno, espero que agora que siga un pouquiño mellor, que nos xuntemos máis, que fajamos as cousas como hai que facer, que o ayuntamiento tamén mire un pouquiño por nós, porque fai falta. É nada, seguir pa diante, non baixar bandeira.
Eu, a vostedes as dúas, creo que vos vin recentemente en...
Bueno, nós venos en calquera sitio.
Nun proxecto aí, non?
Sí, nós estamos sempre con proxectos.
É que me sonaban as caras cos lavaderos da mina, máis coa fonte de Vilamaior, creo que era, non?
Bueno, pois, mire, como somos así de faladores,
sí.
Pois sempre recorren onde ten que recorrir, va.
Para terminar, gostaríame que dixera algo Carmen e tamén por último María. Carmen, ti mesma.
Bueno, pois todo o que sea para superarnos, para ir para mellor, pois nunca hai que ter medo a pedir e a decir as cousas, claro. Porque agora é que máis tuveranos medo uns dos outros. Ai, non vou digo isto por isto, non digo, pois hai que decir para diante, non, con respeto, é falando, é progresando sempre. Do bom aprende-se e do malo tamén se aprende.
E non sempre mostrar de acordo,
e non sempre mostrar de acordo, pero hai que perder un pouco de cada lado e superarse sempre. Sempre que facer as cousas ben feitas e non ter medo de pedir.
Carmen, ao final consegui, non entrevisteiche?
Sí, moitas gracias a José Manuel.
Moitas gracias ao Barría por esta encerrona que Carmen non contaba, si non miría, fijo.
No, viña igual, ti tranquilo.
Para terminar, María Pazos Guillín, que nos poden gadir?
Bueno, pois mira, estou todo de acordo do que din as miñas veciñas, tanto unha como a outra, porque este é dunha asociación, aquela é de outra, pero ao final somos todas da mesma parroquia. E si me gustaría o que está dicindo Carmen e o que está dicindo María José, que nos apoyáramos todos, todos, sobre todo los de la tercera edad, que somos los que más necesitamos, porque los que tienen que trabajar, pues tienen que ir a trabajar. Para un vivir bien, tienen que trabajar los otros. Entonces, me gustaría de verdad que las asociaciones que pediran para las parroquias que se tuviera más en cuenta de las personas mayores, de necesidades que tengan las personas mayores. ¿Qué te digo yo? Si éramos como vigilantes de aquellas necesidades que tenga cada parroquia. Eso sí, me encantaría. Y yo me ofrecería para ir visitar cualquier aldea, visitar cualquier casa que me dieran permiso para ver la necesidad que ten, y podría ayudarnos que se pudiera. Entonces, creo yo que esas asociaciones estamos para eso, para que se acerquen a uno y le digan, mira, necesitábamos tal cosa o íbamos a hacer tal cosa, o a ver, ser más unidos.
Estupendo. A mí gustaría que coben que se portaron rapaces, que nos y aplaudiéramos a ellos, porque se portaron muy bien, ¿eh? E máis nada, simplemente, pois, insisto, gracias a todas, foi un auténtico placer, e ata aquí esta emisión desde Barrié nas Ondas.